з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Всім привіт! Ви слухаєте і дивитесь програму «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. І в сьогоднішньому етері або в записі, залежно як ви це слухаєте чи дивитеся, я спілкуюся зі своєю співведучою. Вона теж ведуча на громадському радіо, також це моя подруга Ліза Цереграцька. Лізо, привіт!
Привіт!
І сьогодні ми будемо говорити про вплив соцмереж на нас, на нашу психіку, на наш морально-психологічний стан. Це таке продовження теми, яку ми розпочали з психотерапевткою Оксаною Полонською. Можете знайти цей випуск на каналі, ютуб-каналі «З понеділка». І, до речі, закликаю вас, прошу вас ставити лайк, шер на канал «З понеділка», на випуски, які вам подобаються. Розповідайте про них своїм друзям, знайомим, родичам, будь-кому. А зараз я хочу запитати Лізу, вже прийти до нашої такої розмови. Скажи, будь ласка, Ліза, чи буває у тебе таке, що перегляд соцмереж якось впливає на твою самооцінку?
Уже ні. Я думаю, що вже ні, але я ненавиджу соціальні мережі просто. Розумієш, що чому фішка? Я реально, якби треба було очолити якесь угруповання, громадську організацію, скажи ні соціальним мережам, це була би я. Ну, реально. Я просто вішаю на цю всю штуку всіх собак. От будь-яких проявах, насправді, всіх собак я вішаю на них. Я вбачаю в тому дуже багато негативу, попри те, що визнаю певні позитивні впливи, я все одно вбачаю це джерелом проблем, що багато хто не вміє цим користуватися вигідно, і це просто породжує, це як ота лавина, сніжний той ком, який котиться і підбирає під себе все, 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 все.
А от ти сказала джерелом проблем, а джерелом яких проблем?
Будь-яких, починаючи від тривожності, закінчуючи банальною фрустрацією і нерозумінням, що коїться, особливо для підлітків, я припускаю. Я взагалі пригадую дуже добре той період часу свого дорослішання, підлітковий саме вік, і я чітко, от просто, я навіть можу зараз там переказати це як фотографія, знаєш, в моєму спогаді, що от я стою в магазині, і я просто не можу зрозуміти, на який одяг мені дивитися. Ну, тобто, що обрати. Я пам'ятаю, наскільки мене бентежило і виводило з себе усвідомлення, що я навіть не знаю, як я хочу виглядати. Тобто, я не можу нічого ні обрати, ні зрозуміти, в якому стилі це все має бути. Ну, очевидно, те ще якось обмежений в коштах, і я пам'ятаю, що мене це дуже-дуже сильно бісило. Я не могла зрозуміти, хто я. І я просто так ретроспективно уявляю, що якби що в мене на той період були соціальні мережі, я би або просто 100% копіювала би когось, а там уже як пощастить, кого я там оберу, хороший це хтось чи ні, ну тощо. І або я просто би ще більше заходила в оцей стан роздратування від того, що дуже багато всього, а ти просто не можеш зрозуміти, що тобі підходить, на чому тобі зупинитися, як взагалі з тим бути. От це відчуття я дуже добре пам'ятаю.
Це дуже цікаво, тому що коли я пригадую себе там навіть в підлітковому віці, в принципі, я мала якийсь орієнтир, що я там хочу, який одяг приблизно я хочу купити, бо був якийсь стиль, який мені подобався, який не подобався, і я соціальні мережі, там соціальну мережу ВКонтакті, та таку, ну, перша соціальна мережа, до якої я належала. Там я обирала собі якісь, можливо, образи, які мені імпонували. Тобто я там могла вже зустрічатися з фотографіями різних стилей людей, різних субкультур. Тоді, пам'ятаю, були популярні емо, щось таке.
До речі, куди вони зараз поділись? Ти бачиш десь емо? Бо
ну,
я ні.
Не знаю. Я деколи бачу людей, які такі схожі на цей стиль. Я не впевнена, чи вони так само себе називають, чи це вже відлуння якоїсь іншої субкультури. Ну, якихось схожих на те, щось я інколи зустрічаю. Просто я ще живу в такому районі, де поряд зі мною є кілька коледжів, куди вступають діти після 9 класу. І от там є ще такий прошарок суспільства зустрічаю, скажімо так, там по вулиці, коли я ходжу, щось таке. Але повертаючись до соцмереж, я, наприклад, дивилася в соціальній мережі і розуміла, що ці емо, наприклад, мені не подобаються. А дуже худі дівчата з кубиками на животі і в вузьких джинсах, от вони мені подобаються. Отак я це якось могла верифікувати. У мене схожий досвід, мабуть, з тобою, в тому плані, що зараз я скажу, що соціальні мережі мало можуть вплинути на мою самооцінку, але, звісно, якийсь діапазон залишається цього впливу. Буває так, що я, не знаю, можу подивитися на чиєсь життя і подумати, там в когось, не знаю, класна квартира, а в мене не така, або яке в неї класне тіло, вона, мабуть, дуже багато займається, щось таке. Але я дуже ловлю себе швидко на таких думках і нагадую собі, що це просто соціальні мережі, люди там транслюють те, що вони хочуть, просто припини так думати. І, в принципі, воно працює.
Я, насправді, усвідомлюючи ось це сенсове навантаження щодо саморепрезентації, очевидно, що ти обираєш певний кут зору, під яким ти хочеш, щоб на тебе дивилися, як тебе бачили, і я розумію, що, в принципі, в цьому немає нічого незаконного, це все окей. Але разом із тим, я, от добре, що ти мені нагадала про ВКонтакті, тому що у мене просто з'явився інтернет, я з Києва, але у мене інтернет з'явився в там останньому класі школи, здається. Ну, тобто, до того я взагалі була якось поза цим цією двіжухою, при тому, що, очевидно, що мої однокласники вже давно мали всі ці сторінки в ВКонтакті. І я пам'ятаю, що коли я там опинилася і раптом усвідомила, що ого, багато в кого всяких таких прикольних, як вони там подають, що вони пишуть, знаєш, всі ці цитатки. І я пам'ятаю, як це мотивувало мене продукувати такий самий контент. Ну, тобто, писати так само, якось там я наслідувала когось, хто мені подобався. І зараз я розумію, що, точніше, коли я ще заходила у Фейсбук, бо в мене є там профіль, але я майже там не буваю, я інколи заходячи бачу, або ж, добре, мені здається, що наразі багато людей послуговуються тим самим принципом. Ну, тобто є якась соціальна мережа, де є певний якийсь вайб, певний настрій, ти маєш свою відповідну бульбашку, і ти починаєш просто грати в ці правила. Тому що інколи там, особливо, чому я так кажу, тому що йдеться про якихось людей, яких я можу знати, плюс-мінус. І я розумію, що ця людина в реальному житті ніколи так не говорить, наприклад. Але вона пише так, тому що я теж бачу і знаю, яке оточення є. Чи це є незаконним? Та звісно, що ні. Чи можемо ми сказати, що ця людина брехун чи брехуха? Ні. Але це теж про спотворення певної картинки. Ну, тобто, я розумію, що соціальна мережа цієї людини не дає мені можливості знати її справжню, тому що я зустрічалася і спілкувалася в реальному житті і знаю, яка це людина, або маю якесь своє враження. А от соціальні сторінки дуже часто, або ж у більшості, я навіть так схильно вважати, не відображають реального стану справ взагалі. І це навіть не стосується того, який саме контент поширюється. Це може бути щось навіть толкове, але це просто не про цю людину. І от тому мене дуже сильно дратує це як задум, як концепція.
Коли я навчалася на політології, в нас була така тема з Іваном Гумзою, добрий день, якщо ви раптом подивитесь цей випуск, про фреймінг. Тобто, що ми завжди вибираємо якусь частину реальності, і це, наприклад, там, в контексті Івана Гумзи і нашого курсу про авторитаризм, ми говорили про те, що авторитарному режиму може бути вигідно і потрібно подавати якусь інформацію під певним кутом зору і використовувати оцей фреймінг. І з цього часу я, мабуть, дуже добре розуміла, як, в принципі, працюють соцмережі. Ти не можеш в соцмережах повністю транслювати все своє життя, тому що навіть реаліті-шоу, яке ми можемо побачити про якісь сім'ї, наприклад, як вони живуть, це все одно фреймінг. Ну, тому що не можна транслювати нон-стоп 24/7, як людина живе. Або можна, але це вже зовсім інший жанр. Якщо ми говоримо все-таки навіть про якесь ток-шоу, яке йде по телевізору, це все одно фреймінг. А соцмережі, так, це тим більше фреймінг. Ну, я ж не можу, ну, або, можливо, окей, можу, але я тільки тоді цим і буду займатися, що я ж візьму телефон і буду весь час отак от його там тримати і стрімити, от я зараз в ефірі, от я зараз пішла в туалет, от я зараз з'їла те, от я зараз з'їла се. І це дуже-дуже важливо розуміти. І тут хочу навести такий приклад. От я хелс-коуч, нутриціологиня, і час від часу я виставляю свої тарілки в сторіс. Виставляю їх з багатьох причин. Я знаю, по-перше, що коли я виставлю, наприклад, свою тарілку, яка там кольорова, на які різні компоненти, це, ну, по-перше, це естетично. Десь я інколи виражаю в цьому свою творчість, тобто це самовираження. Потім я знаю, що це, наприклад, ідеї, як поєднати різні макронутрієнти в конкретних продуктах для моїх клієнток, клієнтів. Для когось це нагадування, що час прийшов собі зробити обід. Для когось це нагадування, що здорову тарілку можна зібрати отак, і там не треба стояти біля плити 3 години, щоб це все робити, так? Тобто якісь такі причини. Але з чим я стикнулася? Мені почали, наприклад, писати деякі люди, казати: «Катю, а ви так мало їсте, а ви наїдаєтесь?» Я кажу: «А чому ви вирішили, що я мало їм?» «Ну, бо ви виставили за день в оці от 2 тарілочки, ну, як на 2 прийоми їжі, це замалий обсяг їжі». І я відповідаю, кажу: «Дивіться, я коли виставляю тарілки, я ж не звітую, скільки я з'їла. Я просто виставила тарілку. Це естетично, це для когось ідея. Тобто в мене є якийсь свій мотив, чому я це роблю. І я навіть би не подумала, що хтось подумає, що якщо я виставила тільки 2 тарілки, то це сприймається так, наче от це все, вся моя їжа. А те, що там крім тих тарілок ще була 3-я тарілка, бо зазвичай я, наприклад, їм 3 рази, і що ще крім того там міг бути якийсь фрукт, горішки, морозиво, да будь-що, да? Це неважливо. Я ж про це навіть не подумала, а хтось саме так сприйняв. І це от приклад того, як працюють соціальні мережі. І, ну, наприклад, в мене в даному випадку, як з тарілками, не було якогось умислу показати, що я їм тільки 2 рази на день. Але інколи в людей може бути якийсь такий умисел, да? Тобто там, як ми обговорювали з Оксаною Полонською, приховати, наприклад, те, що був викачаний жир з області живота, і подати це так, що начебто я просто дуже добре харчуюся, я багато тренуюся, тому у мене там такий плоский живіт. І це дуже-дуже важливо. А ти себе ловила на якомусь такому, тому що ти собі щось додумаєш, коли ти, наприклад, спостерігаєш за кимось? Чи було в тебе таке?
Та, звісно, що було, напевно. Але я чомусь зараз от дуже яскраво пригадую якісь моменти, профілі певних людей, на які я можу заходити і спеціально просто там прогортувати їхню сторінку, їхню стрічку для того, щоб надихнутися, просто відчути якусь атмосферу цих людей. Але я цього давно вже не роблю, якщо чесно. Мене чому дуже сильно дратує концепція соціальних мереж, тому що хай який контент є в соціальних мережах, і тим паче, це неважливо насправді від формату. Незалежно, чи це TikTok, де передбачений суперкороткий формат, в який теж можна запакувати щось цікаве і щось корисне. Instagram, де це може бути дещо більш розширено, і, наприклад, там Facebook, де може бути взагалі там широкі якісь лонгріди навіть. Я все одно за те, що для мене соціальні мережі це лише фактор і елемент зацікавлення. Щось, який ж гачечок, щоб підчепити. Тому що навіть говорячи про твої тарілки, які я цілком розумію, чому ти публікуєш, і оцей весь, це все сенсове навантаження, яке ти озвучила, цілком так, але я все одно піду шукати інформацію більше від особистого спілкування з тобою, або від глибшого занурення в тему, хоча інколи тобі так не здається, тому що я все пропускаю з того, що ти говориш. Словом, для мене це спосіб зацікавитись, але ніколи не знайти якусь інформацію і використати це більш ефективно. Для мене функціонал соціальної мережі вкрай обмежений. він вкрай обмежений, і тому я ще на них злюся, тому що, звісно, як і, ну, тобто, я тут не біла ворона, я так само можу залипати в телефон, просто так бездумно гуртаючи якусь там стрічку. Мене не дуже довго вистачає, насправді, оскільки у мене є тільки Інстаграм зараз в телефоні, з Тіктоці я ніколи не була, Фейсбук я видалила з телефона саме, тобто, єдина стрічка, яка у мене є, це стрічка Інстаграму, і я там можу підзалипнути через те, що там якісь знайомі, якісь відео постять з собою, наприклад, да, і в тебе складається враження, що ти в курсі життя, що коїться там в якомусь твоєму оточенні. Але навіть це мені швидко набридає. Я люблю Пінтерест, там, де я просто стежу, просто ти дивишся картинки, в тебе подружує око, там ти підбираєш собі за вподобанням, але без якихось суджень, слів, обговорень, тим паче якихось скандалів. Для мене, як для людини, котра дає раду з тривогою дуже часто, це може бути породженням і тригером до тривожних думок, тривожних процесів, які, очевидно, я, що не зацікавлена їх брати. Тобто я не відчуваю навіть як як професіоналка, як журналістка, я не відчуваю, що соціальні мережі дають мені якісь бали, плюс, що я крутіша журналістка, якщо я в усіх соціальних мережах і все відслідковую. Це все одно завжди бульбашки, це завжди нерепрезентативна інформація. І чим довше ти там сидиш, тим менше ти набуваєш реального якогось знання і імперичного досвіду. І от дуже легко загубитися в оцих межах і перетнути цю межу.
А як же, коли ти сидиш в соціальних мережах, навіть в тих же бульбашках, ти ж в курсі пліток, скандалів, які вибухають в соціальних мережах?
Якщо не дуже цього... в курсі.
Та, а як так виходить?
Слава Богу, що над контентом, до вироблення якого я залучена, це і телебачення, і радіо, і в різних форматах, і тут на громадському, і на інших майданчиках.
На громадському радіо.
Так, на громадському радіо є ще люди, ну, тобто, завжди працює якась команда. Тобто, навіть якщо це якась тема, яка розгортається, обговорення, тому що, ну, ми ж знаємо, що дуже багато державних посадовців йдуть на ці майданчики, в площину різних каналів, припустимо, або дописів в соціальних мережах, що, до речі, є неправильними. Тут я би з точки зору стандартів медіа і поведінки теж би мало що сказати, але окей, це інша тема до обговорення. Словом, є ще люди, які долучені до цих процесів. Тобто в тебе над виробництвом якісного етеру, де може бути корисним та інформація, яку я можу пропустити, тому що її не бачила в соціальних мережах, мені це принесе, наприклад, редакторка. Ну, або дуже часто, скажімо чесно, в засобах масової інформації, якщо ти відкриваєш сайт, посиланням часто може бути або допис в соціальній мережі, або в якомусь телеграм-каналі, що я вважаю дуже нехорошою тенденцією. Я насправді зневажаю це суто як журналістка.
А що думає наша аудиторія, зокрема наші слухачки і слухачі, які зараз слухають нас у прямому етері? Ви можете зателефонувати і розповісти своє ставлення до соціальних мереж, свій досвід. Номер телефону диктую 0800 30 40 33. Або якщо ви не хочете телефонувати, але можете написати, то можете написати нам на Viber. Номер Viber 067 67 404 76. А я зараз хочу зіграти таку роль, чи то поганого поліцейського, чи то адвоката диявола, і виступити за соціальні мережі, тому що особисто я для себе бачу причини, наприклад, там залишатися, скролити стрічку, слідкувати, хто кому які лайки ставить. Я зараз до цього ставлюсь не так вичурно, як це було там, наприклад, рік назад, бо коли я працювала гостьовою редакторкою, то я якраз була тою людиною, яка була дотична до таких рутинних етерів, і я переконана, що це доволі важливий компонент такої продюсерки, гостьової редакторки. Зараз я, ну, така, не знаю, як це правильно сказати, частково продюсерка свого власного проєкту.
Продюсерка свого життя.
Продюсерка свого життя, так. От, але, ну, все одно я в цьому певний сенс бачу. Разом з тим, через соцмережі, наприклад, я можу продавати свою експертність. Та? Це те, про що ми говорили з Оксаною Полонською. Ну, тому що я можу написати на якусь вузьку тему, цікавий допис, я так можу зацікавити людей, своїх потенційних клієнтів, я так можу продати освітні курси, які я створюю, і щось таке. І ще такий один аргумент для мене є, що соцмережі часом можуть стимулювати нас ставати кращою версією себе, як би це зараз не прозвучало. Але, наприклад, у мене так було навіть в 9 класі. От коли я здавала екзамени в школі, я зрозуміла в якийсь момент, що соціальна мережа ВКонтакті, прости господи, вона стала для мене таким інструментом вивчення української мови кращим. Як би це дивно зараз не було, поясню чому. Тому що коли ти робиш помилки в диктанті на уроці, ти, звісно, отримаєш по шапці від вчительки, з Нової Богданівна, якщо ви слухаєте, я знаю, що ви можете слухати, то вам привіт. Ти можеш почути в свою сторону від вчительки щось теж не дуже приємне, але це одне. Та? А коли ти пишеш щось ВКонтакті, чи то в повідомленнях, чи то тим більше там в себе на стіні, і напишеш це з помилкою, і спозоришся, то це більш позорно для мене було.
І тоді ще не було тієї опції, що можна редагувати там, або видалити, там була можливість допис цілком.
Ой, ну здається так.
Або ж, ну це очевидно, що всі побачили,
мені,
що ти
здається,
помилився.
Вона доволі пізно навіть в Фейсбуці з'явилася. Я щось таке, це вже було трішки пізніше. І мені, наприклад, тут можна багато фантазувати про такі мої якісь психологічні особливості, та що мені стидно позоритись перед іншими людьми, але мені стидно позоритись перед іншими людьми. І відповідно, я пам'ятаю, що для того, щоб щось написати, якесь повідомлення, якийсь допис ВКонтакті, я інколи відкривала словник, і я інколи відкривала правопис, тому що я пам'ятаю, моя складна тема, та мені здається, як і для багатьох, це прислівники. Написання прислівників, бо там, звісно, що є числівники, можна відміняти. Ну, давайте так, відміняти числівники в пості ВКонтакті, це вже щось таке дуже...
Цікаво, про що ви там пишете.
Цікаво, про що, От, а з прислівниками було таке. І я пам'ятаю, просто коли я готувалася там до диктанту, здається, в 9 класі, я в якийсь момент для себе відмітила, що через те, що я от пишу щось регулярно ВКонтакті, навіть повідомлення, я трішечки краще знаю цю тему. І ще більше я в цьому впевнилася в 11 класі, тоді ще теж був ВКонтакті, коли я готувалася вже до ЗНО. І це було для мене більш критично, бо я до ЗНО дуже багато нервів своїх втратила, коли готувалася.
І не дарма. Києво-Могилянська академія поступила.
Це правда. Тому так. Так от, це такий
на
момент.
На бюджет, що важливо.
Да, спасибі, Ліза.
Вона реально розумна. Ну, тобто, щоб ви не думали, що вона тут лише корчить себе. І це все просто брехня в її соціальних мережах. Ні, це, знаєш, ти зараз просто граєш на гітарі і програєш. Тому що, я розумію, що соціальні мережі мають позитивний вплив.
Я не погоджуюсь, я не граю на гітарі і програю, я граю на скрипці і виграю.
Я прям бачу цей момент, як ти сиділа і придумувала це. Я бачила це в твоїх очах, але не зрозуміла, що саме ти... Ну, як саме це зараз вихлюпнеться? Ну, словом, так. Отже, доки Катя грає на скрипці і виграє, я хочу сказати таке, що я не хочу, аби мене зараз сприйняли як людину, яка намагається опротестувати появу електрики. Ну, типу, все, вона з'явилась, світ змінився, з'явилася, там, не знаю, машина, все змінилося в світі, от відколи ми спостерігали цей технологічний прогрес. І далі це неможливо заперечувати. Але я, як людина зі своїм досвідом життєвим і депресивним станом, і суїцидальною спробою, і тривожним розладом, я розумію, що для мене це занадто складний тренажер. І я не розумію, на що на нього лізти, от просто, от я скажу так. І дуже часто, але я маю цей досвід, і він травматичний. Ну, тобто, добре, що все вийшло так, як вийшло, і я зараз тут сиджу і маю нагоду спілкуватись, там, жартувати жарти. Але я свідома того, для того, щоб дійти цього, потрібно було дуже багато докласти зусиль. І я не кажу, що обов'язково у вас будуть проблеми і ви матимете панічні атаки, якщо сидите в соціальних мережах. Ну, очевидно, що ні. Але тут дуже багато якихось ризиків і небезпек, які ми дуже часто можемо не считати. Повертаючись до твоєї розмови з пані Оксаною, я відмітила ось цю пораду, ну, звісно, я її зауважила, тому що це є моя проблема, про можливість взагалі зупинятися і диференціювати якісь, наприклад, звуки, які вас оточують. Може здатися, а навіщо це? Ну, навіщо? Щоб відрізнити, чи то летить шахет, чи ще щось? Ну, так можна пожартувати. Але ні, це про здатність мозку банально ідентифікувати стани. Зауважити, що ти втомився, або що тобі якось десь недобре, або що ти голодний, або ти, що ти хочеш пити, а не хочеш їсти, наприклад. Ну, це справді так працює. Якщо ви себе тренуєте до ось такими елементарними вправами, там, вирізняти 10 чи 5 звуків, а потім концентруватися на якихось, наступний раз ви просто зауважите, що о, клас, я там зафіксувала якийсь там процес, на щось звернула увагу. Ну, тому що мозок так працює. Для мене це складно, тому що, ти знаєш, я намагалася, наприклад, зупинятися і їсти повільніше, тому що я дуже швидко споживаю їжу, якого б об'єму вона не була. Ну, я тупа турборотик. І це проблема, розумієш? І я усвідомлювала, що це є наслідком моєї тривожності. Все зробити швидко. Все, от я не можу сидіти, щоб біля мене стояла там горнятко з чаєм чи з кавою. Воно має бути випито. Воно має бути випите зараз. Ну, тобто, якщо воно є...
Негайно.
Негайно. Ну, от, Господи, допоможи, особливо, якщо воно гаряче. Ну, негайно, то що місія має бути виконана, галочка має бути поставлена. Але мені стало 3 роки роботи з терапевткою, щоб змогти, по-перше, зрозуміти, що ми маємо справу з тривожним розладом, тому що очевидно, що кожна життєва ситуація вдягнена в якесь обрамлення чогось, що з тобою відбувається, дуже часто навіть для класного спеціаліста неможливо за пару сесій зрозуміти, про що йдеться. Що це, наприклад, якась повторювана історія. Ну, очевидно, що це ситуації різні, але зрештою. І тому я кажу про те, що для мене соціальні мережі – це завжди все те, від чого я намагаюся якомога далі піти від оцієї неусвідомленості, від гортання стрічки, від надміру досвідів, від надміру інформації. Тому що немає такої продуктивності від спожитої інформації в соціальних мережах, я про це вже сказала, я не вірю в цю продуктивність. Ти можеш тільки зачепитися і зацікавитися за тему, але не пізнати її якось. І я зараз не кажу про те, щоб отримати науковий ступінь з якоїсь теми, та, там, з якоїсь науки. Ні, це банально просто розібратися в темі. І я це зараз кажу, власне, як журналістка, яка працює з багатьма різними ситуаціями. І я усвідомлюю, що для мене це занадто. І я можу припустити, що інші людям це занадто теж, але ми пристосовуємось і ми просто ну, навчаємось жити от в такому плині життя. А потім ми дуже часто виграємо, а потім, знову ж таки, ми маємо різноманітні проблеми. Але це зараз я на хлопський розум фантазую, що дуже важливо. Ну, тобто, знову ж таки, я не кажу, що ваша тривожність дорівнює там ваше споживання соціальних мереж. Може, це і не так. І тому я так багато злюсь на це. Я докладаю дуже багато зусиль, щоб подолати всі ці виклики, а соціальні мережі лише є тригером і стимулюють ось це. Ну, це як фастфуд, власне.
Для мене з розмовою з Оксаною Полонською була якась така неочікувана для мене фраза про те, що зараз вони, як Оксана і інші психотерапевти, вперше стикаються з тим, з чим вони ніколи раніше не стикалися, що треба людей часом повертати до їхнього реального життя,
так.
Бо вони навіть, там, наприклад, підлітки, вони не можуть уже знайти оцей зв'язок з реальністю, бо вони постійно дивляться на чуже життя. І це для мене дійсно щось таке, ну, трошки страшно і щось таке вау. Тому що, ну, наприклад, ну, я такого досвіду не маю, там навіть в підлітковому віці, попри те, що я там могла довго залипати ВКонтакті. Я пам'ятаю, що через те, що я довго залипала ВКонтакті, могло бути так, що я більше сердилася там на свою реальність, там на батьків. Ну, але підлітковий вік, там за все можна сердитись на батьків, тому я не впевнена, чи це прям дуже пов'язано. Але я, звісно, теж порівнювала себе з цією реальністю, яку я бачу, але не до такої міри, щоб я прям втрачала зв'язок з реальністю. І я тут бачу ще іншу таку небезпечну сходинку, такий небезпечний зв'язок, що, наприклад, от комусь цікаве красиве тіло. Хтось хоче схуднути, ну, наприклад, будь-то підліток, будь-то не підліток. І що ця людина буде робити? Вона буде підписуватися на healthy lifestyle блогерів, до яких я теж належу, які щось транслюють, та, про здорове харчування, про фізичну активність і так далі. І тут дуже питання, на кого вони натраплять, так. Тому що хтось може це транслювати в такому більш спокійному, polite режимі, я надіюсь, що я до таких людей належу, але who knows, можливо, для когось я теж занадто якась жорстка, а хтось може натрапити на людей, в яких, наприклад, розлад харчової поведінки, і тому вони healthy lifestyle блогери, і там отримати зовсім інше. Але яку я ще бачу небезпеку, що коли ти починаєш підписуватися на блогерів, яких красиві тіла, красиві квартири, все в житті склалось, багато грошей, от вони складають красиві тарілочки, ти відчуваєш себе одразу лузером, і в тебе з'являється така дуже підступна річ, як або все, або нічого. І ти дивишся, ну, вона просто і так в багатьох за замовчуванням вшита. І ти просто розумієш, що от я хочу якось змінити своє життя, свій спосіб харчування, свою фізичну активність, щоб виглядати краще. Але тут ти дивишся на цього блогера, а він і кардіо робить, і силові робить, і тарілочки складає, і на йогу ходить, і медитує, і все таке. І ти розумієш, що тобі до цього, ну, просто дуже-дуже далеко.
Як до неборачки.
Десь так. І ти просто будеш робити нічого в той час, як для того, щоб там покращувати, наприклад, своє життя, краще більше працювати над формуванням звичок. І це в довготривалій перспективі може призвести до чогось такого, що зараз здається як до неба рачки. І, до речі, на цих вихідних я відвідувала науково-популярну конференцію In Science. Дуже класна подія. Наступного року вона теж буде, я надіюсь, дуже раджу на неї іти. Там багато класних спікерів, панелей. І була панель, така як сцена окрема, точніше, «Бережи себе». І там було багато розмов про мораль, психологічний стан в час особливо повномасштабного вторгнення зараз. І мені дуже відгукнулася лекція Нарімана Дарвішева, психотерапевта. Наріман також час від часу буває гостем громадського радіо. І на цій лекції Наріман якраз розказував про формування звичок. Так от, формування звичок, вони завжди будуть відштовхуватися від чогось того, що ми маємо тут і зараз. Тобто, це, знаєте, як я зараз заробляю, не знаю, там, 7 тисяч гривень в місяць, а я собі хочу записати, що після Нового року я маю заробляти 2 мільйони. Ну, тобто, це нереалістично. Так само нереалістично, коли ми, наприклад, зараз маємо сидячий спосіб життя, взагалі немає структури в харчуванні, а через півроку ми маємо бути гуру з йоги, гуру з фітнесу, сходити на фітнес-бікіні і харчуватися, там, я не знаю, за правилом тарілки кожен раз і їсти 0 грам доданого цукру. Ну, це, в принципі, нереалістично, але окей. Тобто, має бути реалістичне планування. А от коли ти залипаєш в соціальні мережі, то може, вони от можуть підживлювати якраз оцей перфекціонізм і підсилювати оце переконання все або нічого. От я таке бачу.
Знаєш, я хочу, я зараз ще повернусь до теми про Нарімана, але сказати дуже важливий момент, що не дарма дітям не дозволяють керувати автівкою, точніше, дозволяють, але з певного віку людям дозволяють це робити. Це робиться не просто так, а тому що вже розвиває розвивається належним чином мозок, моторні оці всі навички, і ти вже можеш, наприклад, там переключати передачі середньостатистично, тобто це ж все вираховується. Да, в різних країнах це може бути різний вік, але в загальному, якщо там подивитись, це в принципі там з підліткового віку починаючи. І я думаю, що все, що стосується соціальних мереж, має такий самий механізм дії. Тобто, доки ти не маєш якоїсь ще стійкості і стабільності в своєму житті, ти не напрацював оцю свою, оцей свій інструментарій і оці методи, як долати це все. А очевидно, що це дуже комплексна робота, це починаючи від школи оточення, закінчуючи спілкуванням з батьками і тому, як це все комунікується в родині, чи прищеплюється, чи допомагають дитині з тим, а не так, як нас в більшості виховували через відсутність цих всіх знань. Тоді, уже маючи ось це якесь таке плато, якийсь ґрунт, тоді можна вже виходити в оце, залазити на автівку, там, на вантажівку і намагатися рулити і їхати, тому що і бути там, і те ДТП, вони стаються, на превеликий жаль, тому маємо на увазі це. Це перший момент, а другий, до якого я хочу повернутися, це зайнятися своєю улюбленою справою, почати говорити про книжки, тому що так сталося, що я якраз, слухаючи розмову вашу з пані Оксаною, дуже часто згадувала цю книжку, що там багато тез, які ви проговорювали, вони є в книжці психіатрині, якщо я не помиляю. Так, вона психіатриня. Американська, вона є достатньо популярною. Анна Лемпке її звати. Її книжка є в перекладі українською. Її можна придбати «Дофамінове покоління», вона називається. Ну, з назви очевидно, що йдеться про дофамін. І соціальні мережі відіграють у тому величину. Ну, тобто там десь, напевно, відсотків 70 книжки – це, власне, про соціальні мережі і про покоління, яке виростає вже на соціальних мережах. Тому що ми з тобою отримали соціальні мережі, вже будучи достатньо розвиненими. Натомість ми вже маємо справу з людьми, які не знають світу без інтернету і без соціальних мереж, без отакого формату спілкування. І це дуже сильно впливає там, ну, звісно, що вона послуговується різними даними, зокрема, покликається до різних наукових досліджень, зокрема, своїх, які вона провадить. Там також є історії про залежності, але головним чином, в чому задум і фішка, що соціальні мережі працюють як оця ловушка дофамінова. По-перше, ти оновлюєш стрічку, і цікавість до оновлення стрічки.
А що там,
яке там оновлення? Це перше. Ну, чому ми залазимо в стрічку і весь час її гортаємо? За оцими відчуттями, відчуттями нового. І коли ми публікуємо якийсь контент, якісь матеріали свої, неважливо, чи ти маєш злий умисел там набрехати, що ти насправді приховати те, що ти насправді відкачав жир з жиру, а не натренував, то все, неважливо. Або просто ти хочеш отримати лайки, ти хочеш отримати позитивні реакції, позитивні відгуки, тому що це приємно. А людина завжди прагне до приємного. Мозок завжди обиратиме щось, що приносить йому задоволення. Він так влаштований. Ну, тобто. І тому ми опиняємося у цій пастці. І тому треба дуже багато зусиль докладати до того, щоб розуміти, де ти і чи ти не перетинаєш цю межу. Ну, тобто, де ти використовуєш соціальні мережі справді як щось ефективне, а це справді так є, тому що особливо зараз в стані, коли ми не можемо спілкуватися зі своїми рідними і близькими, спілкування в такий спосіб, воно дуже цінне. Тобто, коли ми використовуємо це як допоміжний механізм, тоді все гаразд. Але коли ми втрачаємо, наприклад, будь-які соціальні зв'язки, але маємо дуже багато підписників і дуже багато комунікацій в соціальних мережах, от тоді це не окей. Якщо це для того, щоб набувати, зацікавлюватись в нових темах, знаходити друзів нових, знаходити якихось цікавих людей, за якими стежити, і заглиблюватись, занурюватись в вивчення теми, тоді це окей. Але якщо ваше все життя – це ось це поверхневе скакання, то очевидно, що так не має бути. І теж говорячи про стійкість, власне, і про формування звичок, це ще одна книжка, яку я наполегливо би радила прочитати кожному і кожній. Чому? Тому що її автором є морський котик. Люди, які це американці, які воювали, його звати Ерік Грейтенс. Книжка так і називається «Стійкість». І її структура – це переписка Еріка зі своїм побратимом, товаришем по службі, теж морським котиком, який звернувся до нього по допомогу, тому що у нього почалися після служби, коли він повернувся, почалися дуже серйозні проблеми, як із алкозалежністю, так і проблеми з законом. Хоча він був дуже класним бійцем, на нього всі рівнялися, і коли він повернувся в цивільне життя, ніхто не міг повірити, що взагалі він на таке здатен. І от вони починають розгортати цей клубочок цих проблем, розказуючи, по-перше, як там тривала їхня служба, як вони до неї готувались, які виклики там були, і як вони впліталися в оце цивільне життя і за що вони трималися. Там ключовою темою, звісно, що є стійкість, це очевидно, але її показують під дуже різними ракурсами. Тобто, говорячи про стійкість і оце бажання до вироблення звички, незважаючи ні на що. Звісно, що часом там це робиться в якийсь такий достатньо спрощений спосіб, з якоїсь більш фахової точки зору, зокрема, наприклад, з точки зору психології або психіатрії, я припускаю, що спеціалісти можуть посперечатись. Але чому я раджу всім цю книжку? Тому що це про досвід спілкування двох ветеранів. Це вкрай важлива тема. І от на таких прикладах теж показується, наскільки важливо мати фокус, зерно і розуміння, взагалі, до чого ти прагнеш. Воно може бути дещо відірваним від контексту соціальних мереж, звісно, але це про звички. Про звички в дуже різних площинах і в дуже різних життєвих ситуаціях. Особливо таких життєвих ситуаціях, які можуть бути десь перетинатися з нашими. Тому от таку літературу я б радила почитати.
Про фокус і як його можна тримати в контексті формування своїх корисних звичок, які потрібні саме нам. От Наріман Дарвішов на своїй лекції багато акцентував уваги на пошуку сенсів. Це, грубо кажучи, така, ну, в принципі, і КПТ-шна тема, я би сказала. Це про пошук своїх цінностей і про пошук сенсу.
Хто я і навіщо я це роблю?
Саме так. Тобто, якщо ми говоримо про людину, яка спостерігає за чиїмось плоским животом, ну, наприклад, зараз у нас вже розмова про плоскі животи, і людина хоче собі такий плоский живіт, то що можна тут почати робити, щоб зрозуміти? Задавати собі питання, а для чого мені цей плоский живіт? А що я отримаю, коли я отримаю цей плоский живіт? Що я буду робити? От, наприклад, сьогодні день, коли я встала вранці з плоским животом. Що я зробила? Там, ну добре, зробила 100 селфі, виставила 100 селфі в Інстаграм, показала, що в мене плоский живіт. Що далі? І такі питання, ну, можна собі і самому задавати, це як такий тренажер, але це може бути одразу не так і просто, тому це якраз і є поле, куди можна звернутися до фахівця, до психолога, до психотерапевта, які допоможуть вас спрямовувати в такому коректному напрямку. І можна дійти цікавих висновків, можна дійти висновків, що а вам не треба плоский живіт, тому що це... Ні, не про здоров'я, це про якусь для когось зрозумілу, для когось незрозумілу естетику, наприклад, та ці кубики на животі, коли світиться прямий м'яз живота. Ну, тобто, про що це, та? І таким чином ми можемо зрозуміти, що нам потрібно, що нам не зовсім потрібно. Поділюся своїм прикладом, бо я та людина, яка мала різне в своєму житті, в тому числі розлад харчової поведінки, і під час останнього загострення розладу харчової поведінки для мене кубики на животі теж були чомусь важливими. Але потім я розбиралася з тим, чому вони мені важливі, і нарешті дійшла до того, що вони мені не важливі. Мені важливо бути здоровою, гарно себе почувати, і бути здоровою і гарно себе почувати – в моєму розумінні воно не співставне з тим, щоб мати, наприклад, зайву вагу чи мати ожиріння. Але бути здоровою і гарно себе почувати і мати кубики на животі – це зовсім інше. Мати кубики на животі для мене – це було якраз, щоб похизуватися в Інстаграмі, похизуватися перед тою самою фітнес-тренеркою, яка, наприклад, мене тригернула, сказала, що мені треба там підсушитися, а в самої немає кубиків на животі, а в мене буде. Тобто тут включається суто якесь таке, я би сказала, дитяче, інфантильне, підліткове. І це окей. Це теж частина нас, і ми маємо це визнавати. Але, задаючи собі питання про те, чи треба мені ті кубики, можна дійти до дуже неочевидних відповідей. Тому сенси і свої цінності шукати варто. Але, продовжуючи питання кубиків, зараз я, наприклад, не вважаю, що мені якби кубики потрібні, але тим не менш вони в мене час від часу є. Ну, просто, коли це перестало бути моєю самоціллю, то досягти їх вже, в принципі, не так і складно, якщо дотримуватися певних правил, які просто потрібні для нашого здоров'я, я би так це сказала.
Так, ну, ти наводиш приклад з кубиками. Звісно, що сюди можна підставити будь-що, от просто все, що вас турбує. Чому я так багато купую одягу, наприклад, або взуття? Чому я зловживаю алкоголем? Чому я, не знаю, багато разів одружуюсь чи виходжу заміж? Ну, тобто, це реально можна розкладати так на атоми і молекули дуже багато якихось явищ в вашому житті. І я би тут радила, я вірю в те, що є люди, котрі можуть самостійно дійти ефективно і продуктивно попрацювати над собою, ставлячи собі запитання і даючи на них справді хороші якісні відповіді, які є правдою, тому що тут не так просто. Дуже часто, навіть коли ви розумієте, що цей діалог відбувається у вас з собою лише, і ніхто за цим не стежить, і ніхто ніколи про це не дізнається, ви все одно можете собі брехати. Тому що що? Тому що це звичка. І тому я би радила все-таки звертатися до спеціалістів для того, щоб бути впевненим, що є супервайзер, який стежить за цим процесом і трошечки вас направляє тоді, коли це потрібно, і, звісно, що в потрібному форматі, а не там з булінгом, приниженням там, чи цькуванням будь-чим таким. Це очевидно. Тому я думаю, що це вирішуватиме дуже багато запитань. Та й, власне, навіщо я так довго сиджу в соціальних мережах? Це теж часом потребує певне. Тому що, розумієш, говорячи знову ж таки про блогерів, про людей, і я направду от нещодавно мала такий випадок, коли там стежила за життєва ситуація, коли людина транслює прекрасні цінності, все дуже круто, ну, говорить суперправильні речі. Але я просто знаю, як я насправді. І це дуже різні життєві ситуації. І тут не про те, що, о Боже, вона всім там, вона чи він всім брешуть, от він там спотворює реальність і намагається навмисне виставити такий, ніби він суперкласний. Це не про це. Це про те, що в цієї людини теж є свої виклики по життю. Він намагається там, чи вона намагається це все представити дуже класно, але от зі сторони і в реальному житті все інакше. І не трошечки, а дуже сильно інакше. І, відповідно, мені здається, що це той момент, який кожному і кожній з нас потрібно тримати в голові і фіксуватися на цьому саме, коли ми заходимо в соціальні мережі.
Абсолютно. Тут можу навести там інший приклад. Наприклад, мого партнера мобілізували в той час, коли я була не в Україні і коли я була взагалі на острові, на Кіпрі. І те, що його можуть мобілізувати, ми обоє розуміли, були, в принципі, до цього якось готові, але те, що цей процес буде відбуватися так швидко і коли я буду десь зовсім не поряд, ми надіялись, що такого не трапиться, але воно трапилось саме тоді. І я спочатку не транслювала нічого такого в соцмережах, потім почала транслювати, я розповіла свою історію, і мені ну, просто я розповіла, що трапилось, розповіла, що це не прикольно, ну, а потім там приїхала і показувала, що там я щось докуповую партнеру, щоб там йому вислати на навчання, щось таке. І дехто мені писав, що, ой, ну, так, дуже прикро, що так трапилось, але ти так тримаєшся. Так, я тримаюся, але я ж не транслювала в соцмережах, наприклад, як я плакала, яка я була розлючена, тривожна.
Дехто це транслює, насправді.
Дехто це транслює, так, але я не транслювала з багатьох причин. Та, ну, по-перше, мені, ну, якби некомфортно, і коли я в якомусь такому нересурсному стані і плачу, то, мабуть, останнє, що мені прийде в голову, це транслювати це в соцмережі. І я зараз не засуджую людей, які так роблять, ні, але це просто про моє ставлення до цього, так? Але, знову ж таки, це якраз тільки приклад того, що коли людина щось транслює, вона транслює тільки одну частину. Я ще хочу про сенси сказати, про пошук сенсів, про те, що це може бути такий, ну, як правило, це є такий травматичний момент,
так.
Він дуже непростий.
І тривалий, що важливо.
Так, що важливо, тому що коли ми почнемо з'ясовувати свої сенси, ну, от, наприклад, для чого я хочу ті кубики на животі, чи для чого я, знову ж таки, купую скільки одягу, чи будь-що інше, ми можемо дізнатися про себе якусь неприємну для нас самих правду.
Не дарма ж ми від неї тікаємо.
Не дарма ми від неї тікаємо, так. І може з'ясуватися, що ми, наприклад, більш інфантильні, ніж ми собі уявляємо, бо ми, наприклад, там, не знаю, директор, начальник, дуже серйозна людина, але всередині ми десь себе ведемо як дитина просто так, та? Може виявитися, що ми заздрісна людина, що ми злобна людина, що ми ображена людина, щось таке може поз'ясовуватися, і часом це не дуже той приємний. Але це теж частина нас. Якщо ми вже хочемо це якось змінити, то перше, що треба зробити, це якраз це хоча б побачити і визнати. Оце дуже важлива така частина цього. І тут я згадую таку картинку, коли там хтось думає, ой, там самопізнання, психотерапія, і там зайки, лужайки, очікування. А реальність сидить людина, просто ридає, закрилася і все.
Але от, це минає.
Але це минає.
Ти спочатку з цією реальністю зустрічаєшся з цими висновками, а потім ти починаєш знаходити способи, як давати з ними раду і як себе в тому просто навчити жити. От так.
І на цьому, я думаю, ми будемо завершувати нашу розмову з Лізою. Хочеться тільки сказати, слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.